რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტომ ლიკვიდირებულად გამოაცხადა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფშავოსა და ართანაში 2 სექტემბერს გაჩენილი ხანძარი. წინასწარი მონაცემებით სოფელ ფშავოლში დამწვარია დაახლოებით 1 ჰექტარი ტყის მასივი. რაც შეეხება ართანას, იქ ცეცხლის შედეგად განადგურებული ფართობის მოცულობა ჯერჯერობით უცნობია. ორივე სოფელში მონიტორინგის მიზნით რჩება ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა და მეხანძრე მაშველების ჯგუფი. ისინი ნახანძრალ ადგილებში მეტყევეებთან ერთად რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩატარებენ პრევენციულ და მონიტორინგის სამუშაოებს. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელმა ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, ქალაქ ლვოვის სასტუმრო ლეოპოლისთან წაუკითხა ადმინისტრაციული ოქმი სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის შესახებ. თავად მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ კანონის თანახმად მისთვის ოქმი უნდა გადაეცათ სავარაუდო დარღვევიდან 3 საათის განმავლობაში, ამიტომ სასაზღვრო სამსახურის დღევანდელი ქმედება უკანონოა. მესაზღვრის შეკითხვა შეუძლია თუ არა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა, რომ უკრაინის პასპორტი, რომელიც 10 სექტემბერს მოპარეს, ამჟამად პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს კაბინეტშია. 11 სექტემბერს ლვოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 10 სექტემბერს უკრაინელ მესაზღვრებს უჩვენა პასპორტი, რომელიც არ გამოართვეს, მას შემდეგ კი რაც ხალხმა ხელში აიტაცა და უკრაინის ტერიტორიაზე გადაიყვანა, ავტობუსში დატოვებული პასპორტი პოლიციამ მოპარა. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება უარყო ლვოვის ოლქის პოლიციამ. ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ივლისში ჩამოართვა, პოლონეთიდან უკრაინაში 10 სექტემბერს გაემგზავრა. მის მომხარდამჭერებმა შეგინის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან გაარღვიეს მესაზღვრების კორდონი და მიხეილ სააკაშვილმა საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეძლო უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ინციდენტისას დაშავდა 11 პოლიციელი და 5 მესაზღვრე. 10 სექტემბერს მომხდარ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით, რომელიც ითვალისწინებს საზღვარზე პირთა უკანონოდ გადასვლას და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ უკრაინაში დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის ახალძალთა მოძრაობის პრესმდივანმა მარიანმა ბოჩტარმა დაადასტურა, რომ ლვოვი დატოვეს მიხეილ სააკაშვილის ცოლმა სანდრა არულოვსმა და უმცროსმა ვაჟმა ნიკოლოზმა. ბოჩტარმა სააგენტო უნიანს დღეს განუცხადა, რომ სააკაშვილის ცოლშვილი 11 სექტემბერს საღამოს ლვოვიდან თვითფრინავით გაემგზავრა, თუმცა საათი არ დაუზუსტებია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სამშთაბო მისიების შესრულების დროს ავღანეთში დაშავებული არც ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ამასთან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტროში დღეს განუცხადეს, რომ სტაბილურად მძიმე რჩება 6 სექტემბერს ბაგრამის საავიაციო ბაზასთან მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაჭრილი ლეიტენანტის ივერი ბუაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ის ამჟამად გერმანიაში რეგიონული ჰოსპიტალის რეანიმაციაში იმყოფება. ასევე გერმანიაში იმყოფებიან იმავე დღეს დაჭრილი სერჟანტი გიორგი წიქარიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი კუჭუხიძე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს სამხედრო მოსამსახურეები ამბულატორიულ მკურნალობას გადიან და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია. შეხება გუშინ ბაგრამის საავიაციო ბაზიდან 5 კილომეტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად მსუბუქად დაშავებულ ქართულ სამხედროს კაპრალ ზაურ კომახიძეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამჟამად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ის უკვე გაწერეს სამედიცინო დაწესებულებიდან და განაგრძობს სამშთაბო მისიის შესრულებას. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ, რომელსაც პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ხელმძღვანელობს, შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრები გამართა. ძირითადად საარჩევნო საკითხები განიხილებოდა. საქართველოს პარლამენტის წევრების შეხვედრებისას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის პრეზიდენტთან, კენ ვოლაკთან და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან, უილიამ სვენსთან. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელშიც უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან, ვაშინგტონში შეხვდებიან კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებსაც. მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველკვირეული გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე ვისაუბრებთ, იმაზე თუ რა იცის საზოგადოება ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ, დისკრიმინაცია, რომელიც ეხება ყველას, მაგრამ გამორჩეულად ქალებს, სტიგმა და შიში, რომლითაც საზოგადოების ნაწილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალებს უყურებს, საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები და ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემით. ესაა დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა, რომელზე სასაუბროდაც დღეს სტუდიაში მოწვეული ყავს ორი სტუმარი: ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური, უფლებადამცველი აქტივისტი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა FM სიხშირეზე 107.4-ზე ყოველდღე შეგიძლიათ დღის პირველი საათიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, თავსდება ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი, რომლის თვალისმიდევნებაც შეგიძლიათ. ასევე შესაძლებელია ჩვენ გადაცემას უყუროთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში საღამოს 6 საათიდან. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2-998-327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ყოველთვის საინტერესოა ჩვენი მსმენელის აზრის მოსმენა. სანამ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად, პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ირინე ობოლაძესთან ერთად დაუბრუნდებოდე, მუსიკას დავტოვე ფეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე განვაახლებთ საუბარს ირინე ობოლაძესთან ერთად. To the wild unknown, be sure to keep it here in your comfort clothes, 'cause the secrets that I'm keeping ain't no good to me. When you're 6 feet under, all you hear the cries from a lovebird just on a widow bride. From the screaming to the ceiling, to who bother me? Just you wait and see.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არ დარეა.
დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური, ამჯერად წარმოადგენია როგორც უფლებადამცველი და აქტივისტი. ესე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა გადაცემაში,
სხვადასხვა სტატუსით.
ხო, ზოგჯერ ორგანიზაციასთან ბმაში, ამჯერად აი ესე წარმოადგენ ნინოს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ იმ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, იმაზე თუ რა იცი საზოგადოებამ, რა უნდა ისოდეს საზოგადოებამ, დისკრიმინირებულები არიან თუ არა საზოგადოების წევრები, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ, სტიგმა, შიში, მოკლედ დამოკიდებულებები. და სანამ ეთერში შემოვიდოდით, მანამდე ქავდონ ირინესთან ვისაუბრეთ კიდევაც რამდენიმე წუთით და ვთქვით, რომ არც ძალადობა უცხო და და ასე შემდეგ ბევრი საკითხი. მოკლედ გუშინ იყო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე და დღეს გამოეხმაურებით გადაცემაში ამ საკითხს უკვე გენდერულ წრილში, თორე ის რადიო თავისუფლებამ გააშუქა სხვადასხვა პროგრამებში ეს თემა გუშინაც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით არსებული ვითარე ბაზე საუბრით დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. უფლებრივი საკითხები როგორ გვარდება და რა გვაქვს რეალობაში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ამ აქტუალური თემის კიდევ ერთხელ წამოწვევისთვის თქვენს რედაქციას. რაც შეეხება გუშინდელ დღეს, როგორც მოხსენებათ, გუშინ აღინიშნებოდა საერთაშორისო დღე ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ამ დღესთან დაკავშირებით ხალხო დამცველმა გაავრცელა კიდევაც განცხადება და ჩვენ იქ ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, არსებულ გამოწვევებზე, რასაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ აქვს სამწუხაროდ ადგილი ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირთა უფლებ სტატუსის კუთხით. რაც შეეხება კონკრეტულად გენდერულ ჭრილს, სამწუხაროდ ეს თემაც ასევე ძალიან აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. თქვენ ნინო უკვე ახსენეთ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ თუნდაც ძალადობის ფაქტები, რომლებსაც სამწუხაროდ აქვს ადგილი ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირების მიმართ, ქალების განსაკუთრებით მიმართ. იცით, ეს შეიძლება არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის იყოს რაღაც სამწუხარო რეალობა, არამედ მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ თუნდაც ის, რომ გაეროს კონვენციით სპეციალური მუხლი აქვს დათმობილი შეზღუდული სამზარეულოს ქალთა და გოგონათა უფლებებს და იქ თავსახად არის აღნიშნული, რომ ისინი მრავალმხრივი და მრავალგვარი დისკრიმინაციის მსხვერპლი შეიძლება იყვნენ. თავიანთი სიცოცხლის განმავლობაში ფაქტია, რომ მსოფლიოს მასშტაბით სამწუხაროდ ეს არის. ასეთივე პრობლემები ჩვენს ქვეყანაშიც არის და თქვენ უკვე გესაუბრეთ, რომ სახალხო დამცველს აგვისტოს თვეში ერთ-ერთ ასეთ ფაქტთან დაკავშირებით, სადაც გამოიკვეთა სავარაუდო ფიზიკური და ასევე ეკონომიკური ძალადობა გამოძიების დაწყებით ოჯახში ძალადობაზე იყო, მენტალური შეზღუდვის მქონე ქალისე ძალადობდა წლების მანძილზე მისი ძმა, უგულებელყოფილი იყო მისი საჭიროებები, ის რომ აჭირდებოდა თქვა სტაციონარი, მედიკამენტოზური მკურნალობა, სამედიცინო ჩარევა, მეთვალყურეობა, ექიმის და ასე შემდეგ, შეიძლება სტაციონარშიც მოთავსება, მაგრამ იმ საფუძვლით და იმ მიზეზით, რომ მას არ უნდა დაეკრეთ თქვა მისი სოციალური პაკეტით სარგებლობა შეზღუდო და გარკვეულ ძილად უარს აცხადებდა თქვათ მისი ამ საჭიროებების საკმაყოფილებაზე, სამწუხაროდ იყო არაეფექტური გამოძიება და სწორედ ამიტომ სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა მთავარ პროკურორს და მივესალმებით იმპაქტს და სახალხო დამცველი მიესალმა, რომ მოხდა დროული და ეფექტური რეაგირება და დაიწყო ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება. თუმცა აქაც არის გარკვეული პრობლემები, როცა გამოძიების პროცესში არ ხდება თქვათ იმ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება, განსაკუთრებით როცა საუბარია ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირებზე. ეს ეხებათ როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ადგილი იყო, როცა იყო ასე ვთქვათ ქალი იყო ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე.
კი ბატონო, სანამ ქავდონ ირინესთან ისევ გავაგრძელებდეთ და უშუალოდ უფლებრივ საკითხებზე და არსებულ სურათზე საუბარს, ნინო, თქვენი პლატფორმის ფარგლებში თქვენ გაქვთ ურთიერთობა სხვადასხვა, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან, მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალებთან, არის დაუშვათ განსხვავებული და იგრძნობა განსხვავებული დამოკიდებულება, მაგალითად ფსიქიკური პრობლემის კაცი, ასე ვთქვათ, კაც კაცების მიმართ და ქალების მიმართ ეს განსხვავება ჩანს, აი თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე რა შეგიძლიათ რომ თქვათ?
სმენოს რო უთხრათ რამდენადაც მე მხოლოდ როგორც უფლებადამცველი ასე ვარ წარდგენილი პლატფორმა ახსენეთ, ინო ეს არის ახლად დაარსებული შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც უმრავლესობით სწორედ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა ქალებს აერთიანებს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანები ვარ ყავს გუნდში და სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ქალთა საკითხებზე ვაპირებთ მუშაობას უფრო, იმიტომ ჯერ ახალი დაწყებული გვაქვს ჩვენი საქმიანობა და პირველი თვეები გასულ პერიოდში სწორედაც კვლევით საქმიანობას მიეძღვნა სხვადასხვა მიმართულებით. კონვენცია ახსენა ქალ ბატონმა ირინამ და ისიც აღნიშნა, რომ კონვენცია ხაზგასმით აღნიშნავს და ესე აპრიორი მოითხოვს მონაწილე სახელმწიფოებისგან იმის აღიარებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები არიან მრავლობითი და ჯვარედინი დისკრიმინაციის ობიექტები და ისინი ბევრად უფრო ხშირად ექცევიან და ბევრად უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კაცებთან და ქალთა ზოგად პოპულაციასთან შედარებით. ძალადობის, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობის, ხელყოფის, იზოლაციის, ღირსების შემლახავი მოქმედებების ქვეშ უფრო ხშირად ექცევიან. სწორედაც რომ ერთ-ერთი ჩვენი პლატფორმის, ჩვენი პლატფორმის ერთ-ერთი წევრი ოლღა კალინა, რომელსაც თქვენი მაყურებელი და თქვენც იცნობთ უკვე, ოლღა მუშაობდა ძირითადად ფსიქიკური აშლილობის მქონე ქალების მიმართულებით, სად არის ის ნაპრალები, რაც მათ უფრო უარეს მდგომარეობაში აყენებს თემის დანარჩენ წევრებთან შედარებით. ჩვენ უკვე ძმანამდე სანამ ოლღა მიმართულებით ჩააღრმავებდა მუშაობას, გამოვლინდა, რომ სწორედაც რომ ჯანდაცვის მიმართულებით, ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფრო მეტი დისკრიმინაცია სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეც კი, და სწორედაც რომ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებში და ზოგი არა მარტო ფსიქიკური, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები, რომლებიც ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემში კიდევ განსაკუთრებული სტიგმის ობიექტები არიან, აი ამ შემთხვევაშიც ოლღა საუბრობდა ესეთ რამე თავის კვლევაში მის კომპონენტში, კვლევისა, რომ სულ სხვადასხვა რეალობა არის კიდევ როგორ მიდის ცხოვრება ინსტიტუციებში და ინსტიტუციებს გარეთ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებისთვის. აი იგივე სწორედაც რომ ინსტიტუციებში, თუმცა ეს არც შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ინსტიტუციებს გარეთ არიან, მათ მინიჭებული აქვთ უზრუნველყოფილია მათი უფლებები და თავისუფლებები, მაგრამ ინსტიტუციებში მათი ყოფა და დამემოწმება ქალბატონინა, მინტო სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც არაერთხელ ყოფილა ამაზე ხაზგასმა, ფაქტობრივად წამებასთან გათანაბრებული არის მათი იქ მდგომარეობა და ხშირ შემთხვევაში ეს არის საპატიმროებზე და ციხეზე უარესი მდგომარეობა. მაგალითად, ესეთი მიდგომა არის რაღაცნაირად თითქოს ამ ფსიქიკური ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ხდება არა ამ ადამიანებზე ზრუნვა მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ
და რეაბილიტაცია,
არამედ უბრალოდ მათი იზოლაცია საზოგადოებიდან. ხშირია არანობა ყოფილობითი მკურნალობა, რომელიც არ გულს ყოველგვარ ეთიკის თუ ასე შემდეგ კანონის მათ შორის კონვენციის პრინციპებს. ძალიან ხშირია არსებობს საკმაოდ
არტიფიცირებულია ეს კონვენცია ჩვენთან თუ არა ეს
კონვენცია, რა თქმა უნდა, ძალიან კონვენციაზე საუბრობთ. და არსებობენ იქ ადამიანები, არც თუ მცირე კატეგორია, რომელიც იქ არის არა იმიტომ, რომ მათ ფსიქიკური მკურნალობა ესაჭიროება და არამედ იმ სოციალური ფონის გამო, რაც მათ აქვთ, ანუ არა აქვთ უბრალოდ წასასვლელი და ან ოჯახებმა თქოს მათზე უარი, ან უბრალოდ საცხოვრისი არა აქვთ და ამ ადამიანებს უწევთ აქ ყოფნა. და მინდოდა კიდევ იმის აღნიშნა, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში როცა ხვდება ადამიანი, მისთვის ფაქტობრივად ჯანდაცვაზე ვსაუბრობდი, ფაქტობრივად ჩაკეტილი არის და მიუწვდომელია სომატური ჯანმრთელობის კუთხედვა და სერვისები. ჩვენ ოლღამ გამოითხოვა ინფორმაცია ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროდან და ძალიან ბევრია შემთხვევა, პირდაპირ ესეთ მონაცემები არის, რომ აი მაგალითად ის რაოდენობა რომელიც უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ფსიქიატრიული დაწესებულებიდან გადაიყვანეს სამატორო ჯანმრთელობის კლინიკებში.
კი ბატონო, ხო, ანუ სხვა დაავადებების სამკურნალოდ.
ესე ა მაგამიანების საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი და ძალიან დიდი ნაწილი 24 საათში არის გარდაცვლილი კლინიკაში
ანუ სტაციონარში.
ანუ იქ მათი ჯანმრთელობა სადაც უგულებელი ყოფილი იყო ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და მომაკვდავი გაუშვეს, შეგვიძლია ვთქვა თავად რომ თავიდან მოიშორეს ფსიქიატრიულმა დაწესებულებამ. თან ამ მონაცემებში ვერ ხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვა ოჯახებში წავიდნენ ან თქვა კლინიკებში არ მოხვდნენ.
ჰმმ. კი ბატონო,
და განსაკუთრებით კიდევ არ მინდა დამავიწყდეს, იმიტომ რომ გენდერის ასპექტი რომ დამჩაგვერდა ფაქტობრივად, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის, რაც ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის და იგივე ინსტიტუციებზე თუ საუბრობთ, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებისთვის ინსტიტუციებში არის აბსოლუტურად მიუწვდომელი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იგივე ის მედიკამენტები და ეგრეთ წოდებული ნეიროლეპტიკები, რომელთაც ხდება მათი იძულებითი მკურნალობა ხშირ შემთხვევაში და არანება ყოფილობითი მას აქვს გვერდითი ეფექტები, რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მათ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, იწვევს ამენორეას და ასე შემდეგ უშუალობას მათ შორის. ყოველ შემთხვევაში აქვს ეს ეფექტი, რის შესახებაც მათი ინფორმირება არ ხდება.
კი ბატონო, და ნინომ რამდენიმე საკითხი დასვა და მინდა ამის თაობაზე თქვენ კითხოთ. ქაბდონა ირინე, ერთი რომ იძულებითი მკურნალობა დაუშვათ დაწესებულებებში, რა შეიძლება ეს მასში იყოს დაუშვათ ეკონომიკურ ფაქტორთანაც, მაგალითად ის რომ ქონე ბაზე არ მეუწოდებოდეთ ხელი მაგალითად ქალებს და ამიტომ იზოლებულები კი არა და იზოლებით თანხმდებიან იმაზე რომ სახლში არ დაედგომებათ მოკლედ პირობითად რომ ასე ვთქვათ და ხვდებიან დაწესებულებებში. როგორი არის დაუშვათ აი ერთი კლინიკაში არსებობა, მეორეა გარეთ ასე ვთქვათ პირობები, რის გამოც შეიძლება კლინიკაშიც ხვდები. მოკლედ.
აი გასაგებია თქვენ რა
ჯაჭვია ასე ვთქვათ ეს.
სამცხეროდ ის თემები, რაზეც ინომისაუბრა ძალიან სლათ არის სახალხო დამცველის ანგარიში, ფსიქური ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის ანგარიში, სადაც საუბრობთ. ასევე ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა ბუნებრივი არანებაყოფლობითი მკურნალობა, ამაზეც ასევე ერთ-ერთი არის ჩვენს ანგარიში საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იკვეთება რომ ადამიანები რომლებიც იმყოფებიან ნებაყოფლობით მკურნალობაზე, ანუ გამოდის რომ თავიანთი სურვილით ამ ადამიანებს უნდა დაწესებულებს დატოვება, მაგრამ არ ხდება მათ დაწესებულებიდან ასე ვთქვათ გაყვანა. გამოდის რომ მაშინ რა ფიქტიური რაც არის დოკუმენტი ხელმოწერილი, მაგრამ უბრალოდ ფაქტურად ხელმოწერილია, მაგრამ ფიქტიური ხასიათი აქვს. იქედან გამომდინარე, რომ ერთი რომ ადამიანს არ აქვს დასასრული, და ეგრეთ წოდებული არის ხანგრძლივი დაყოვნების პაციენტები, დაწესებულებებში ძალიან ბევრი არის ასეთი შემთხვევები, და მეორე არის ის, რომ ოჯახები თქვათ რატომ ხდებიან ხშირად იძულებული რომ თქვათ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მიიყვანონ და მოხდეს ამ ადამიანების თქვათ განთავსება. არ არსებობს ქვეყანაში ალტერნატიული მომსახურება, იგივე სათემო სერვისები არ არსებობს შინ მოვლის და შინ ასე ვთქვათ არის რა თქმა უნდა, თუმცა არა იმ რაოდენობის რაც არის საკმარისი, ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფები რომლებიც მიდიან მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანებთან, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი რაოდენობით. ასევე ნაკლებად არის განვითარებული ამბულატორიული სერვისები, ანუ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ისე არის თითქოს მოწყობილი რომ ადამიანი ხდება პირდაპირ ინსტიტუციაში ანუ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და არ ხდება თქვათ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრევენციის წინას არი თქვა რაღაც დაზღვევის მიზნით იმ პროცედურების განხორციელება და იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც თქვა პროგრესული მსოფლიოსთვის და ფსიქიატრიული ჯანმრთელობისთვის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მკურნალობისთვის არის დადგენილი. ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან ვრცლად არის ჩვენს ანგარიში საუბარი, ჩვენ ასევე გუშინთან განცხადებაში ვისაუბრეთ, რომ სწორედ ამ სათემო სერვისების არსებობა, ამბულატორიული მომსახურების და გააზრდა, ეს მობილური ჯგუფები, ალტერნატიული საცხოვრისები, ეგრეთ წოდებული დაცული საცხოვრისები, ეს ყველაფერი იქნება სწორედ იმის საშუალება, რომ ნაკლები ადამიანი ხდებოდეს ფსიქიატრიულ სტაციონარულ დაწესებულებებში, მათ შორის ქალები და ასე ვთქვათ მეტად იყოს მათი უფლებები დაცული, იმიტომ რომ იქ სადაც ადამიანები როცა იმყოფებიან დიდი ზომის დაწესებულებებში, ინსტიტუციებში, გაცილებით მაღალია რისკი იმისა, რომ მათი ადამიანის უფლებების შელახვის რისკი არის უფრო მაღალი. და ასე ვთქვათ უფრო ნაკლები და მცირე რაოდენობის იგივე მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, სათემო მომსახურების სერვისები სხვადასხვა, რა თქმა უნდა ამ რისკს ამცირებს და ეს მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც დადებითად აისახება. ჩვენ ქვეყანაში ასევე გვაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და სამწუხაროდ ჩვენ აღვნიშნეთ კიდევაც ახალგამოჩენილ თავის განცხადებაში, რომ შენელებულია ეს პროცესი სამოქმედო გეგმის განხორციელების, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თუკი ჩვენ წავალთ სამოქმედო გეგმის მიხედვით და დავგეგმავთ იმ ღონისძიებებს, რაც გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. გაცილებით მეტად იქნება ადამიანების უფლებების დაცული, მათი ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და ზოგადად მათი მხრიდან ადამიანის უფლებების რეალიზაცია.
ფათაშორის ეგივე ეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო გეგმა, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ძალიან გამონაკლისია, რომელიც გენდერული ასპექტი, რომელსაც გენდერული ასპექტი შემოაქვს, ძალიან ზედაპირულია მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქმედო გეგმებიც გავანალიზებთ და თუმცა არანაირი ინდიკატორი მოცემული არ არის, რომ გაიზომოს პროგრესი, საერთოდ როგორ ხდება მამოცანის შესრულება, რომ შესაძლებლობის ქონე ქალების ინტერესები იყოს ათანდო დაცული და თუ დავიცავით რას ვადარებთ, ან როგორ ხვდებით, რომ ნამდვილად შესრულდა ეს ამოცანა.
ან გარკვეულ ხარვეზები სამცხეროდ აქვს ჩვენს სამოქმედო გეგმებს და ჩვენ ამაზე საუბრობთ.
მაგრამ
არის სხვა აქცენტი გაკეთებული, მათ შორის გენდერულ ჯგირშიც შეიძლება ითქვას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც გვაქვს მიღებული, ის დავიწყოთ და ბუნებრივია ის ხარვეზებით შეივსოს შესაძლებელი.
კი ბატონო, საკითხი ერთ-ერთი, რომელიც დაუშვათ ინსტიტუციებს და შეიძლება არა მხოლოდ ინსტიტუციაში არის, ასევე მაგალითად დედებისთვის, დედობის უფლების, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია, ხო? ერთი რეპროდუქციული თემა, რომელიც ნინომ წამოწია და მეორე ეს არის ზოგადად შვილებთან კომუნიკაციის საკითხი, რომელიც ასევე შეზღუდული აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ქალებს. ხო, ამ საკითხსაც შევეხოთ, ხო?
კი, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არის, როგორც ასე ვთქვათ, ფსიქიატრიულ სტაციონარულ დაწესებულებებში, ასევე ეგრეთ წოდებულ საკათედრო
დამოკიდებულებაზე, სტიგმაზე და ბევრ ამაზე მეტყველებს
პანსიონატებში განთავსებულ პირებზე, ისევე მოვიშველიებს აღოდამცველის მიერ განხორციელებულ მონიტორინგს, რომლის ფარგლებშიც ერთ-ერთი პრობლემაც სწორედ ეს დაფიქსირდა და თქვენ მოგახსენებათ, რომ გარდა ფსიქიატრიული დაწესებულებისა ქვეყანაში ფუნქციონირებს რამდენიმე დაწესებულება, სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებები, ეგრეთ წოდებული შეზღუდული შეფასების მქონე პირთა პანსიონატები, სადაც მყოფი ქალები და არა მხოლოდ ქალები არიან, რა თქმა უნდა, მამაკაცებიც ასევე, რომლებსაც აქვს შვილებთან კომუნიკაციის პრობლემა, მათთან ურთიერთობის ნაკლებობა, მაგრამ განსაკუთრებულად გამოკვეთილია იგივე მარტოხელა დედების შემთხვევები, როცა მათთან შვილები არ იმყოფებიან, იმიტომ რომ ეს არის გათვალისწინებული, ვთქვათ, ამ დაწესებულებების დებულებით და შინაგანაწესი და ზოგადად რეგულაციები არ თვალისწინებს, მათ შვილები არიან მინდობით აღზრდაში და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როცა გეოგრაფიულად შორს ხდება, ასე ვთქვათ, ამ შვილების, ანუ საქართველოს მასშტაბით, ეგრეთ წოდებულ მინდობით აღზრდაში განთავსება და ნაკლებად აქვთ უკვე საშუალება ამ ქალებს, რომ მათ შვილებთან კონტენტ კომუნიკაცია ხშირად მოინახულონ ისინი და ბუნებრივია ეს მათ მიგივე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ზოგადად მათ განწყობებზე, რა თქმა უნდა, უარყოფითად აისახება. ხშირად შემდეგ ხდება, რა თქმა უნდა, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან, როცა თქვათ, ეს შემთხვევებია ჩვენ მიმართავთ ხოლმე და შემდეგ ხდება გარკვეული ცვლილებები უფრო ახლოს მათთან, ანუ მშობლებთან მათ,
მაგრამ თუმცა ფაქტების შესახებ სახალხო დამცველსაც მიეწოდება ხოლმე ინფორმაცია, ხო? ანუ
რა თქმა უნდა, მონიტორინგის ფარგლებში ჩვენ ვიღებთ ამ ინფორმაციას,
აწყენებ ხოლმე თვითონ ადამიანებს,
ინტერვიუს დროს ეს ადამიანები აღნიშნავენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და ასევე, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი იღებს ინფორმაციას, შეიძლება იყოს სხვადასხვა წყარო, შეიძლება თვითონ ეს პირები იყვნენ და შესაბამისად ან პირის განცხადებით, ან საკუთარი ინიციატივით ვიწყებთ აღნიშნული საკითხების შესწავლას.
კი ბატონო, ქაბდანო ერინემ თქვა, რომ იგივე რეაბილიტაციისთვის დაუშვათ და ზოგადად ეს ფონს ამძიმებს, დაუშვათ ის, რომ არ აქვს კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და მითუმეტეს შვილებთან, როგორია უფლება დამცველის, ასე ვთქვათ, ხედვით ეს საკითხი და როგორ წესრიგდება, დაუშვათ, ცოტა უფრო დაფიქრებულ საზოგადოებაში, დაუშვათ ეს საკითხი სერბილად, რომ ვთქვათ,
ცოტა უფრო დაფიქრებულ საზოგადოებაში და სახალხო დამცველის და ჩვენი უფლება დამცველების ხედვით და პერსპექტივით და რეკომენდაციებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედას, რა თქმა უნდა, შვილი არ უნდა წაართვა და მოგლიჭო გულიდან და რა თქმა უნდა, მას აქვს უფლება გარანტირებული, თუნდაც იგივე კონვენციით, რომელიც მაღლაც მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში მხოლოდ კონსტიტუცია და სხვა არც ერთი კანონი, მათ შორის კონვენციით ეს საკითხი ძალიან კარგად რეგულირდება. პრობლემები გვაქვს ხოლმე რეალობაში აღსრულების იმ კანონების, რომელიც ზოგჯერ ძალიან კარგად გამოიყურება. აი მაგალითად იგივე ქმედუნარიანობის რეფორმა ჯერ არ გვხსენებია, თუმცა აუცილებლად უნდა შევეხოთ მას. კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ პრინციპში ეს არის ყველაზე მასშტაბური, ყველაზე არა ერთადერთი მასშტაბური და რეალური ნაბიჯი, რაც გადადგა სახელმწიფომ კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ რაღაც რეალობასთან მის შესაბამისობაში მოყვანისათვის. ქაღალდზე ქმედუნარიანობის რეფორმა, რომელიც შეეხება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისათვის ამ მათი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზაციას, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ, ინტერნეტ პროგრესული დოკუმენტი არის თავისთავად, რომ ალბათ მსგავსი კანონებით და გორჩივ დგავართ მოწინავე სახელმწიფოების მინდა ვთქვა.
თუმცა უნდა გაგაწყვეტინოთ ამ თუმცაზე, ნინო, იმიტომ რომ ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა და როგორც კი დაასრულებთ ჩვენთვის ახალი ამბების გაცნობა, არა მარტო ჩვენთვის, მსმენელებისთვისაც, მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელმა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელ საქართველოს ექსპრეზიდენტს მიხალ სააკაშვილს ქალაქ ლვოვში სასტუმრო ლეოპოლისთან წაუკითხა დღეს ადმინისტრაციული ოქმის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის შესახებ. თავად მიხალ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ კანონის თანახმად მისთვის ოქმი უნდა გადაეცათ სავარაუდო დარღვევიდან 3 საათის განმავლობაში, ამიტომ სასაზღვრო სამსახურის დღევანდელი ქმედება უკანონოა. თავის მხრივ უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა განმარტა, რომ ისინი იძულებულნი იყვნენ მიხელ სააკაშვილთან თავად მისულიყვნენ, რადგან არ გამოცხადა სასაზღვრო პუნქტში ოქმის მისაღებად. მესაზღვრის დღევანდელ შეკითხვას შეუძლია თუ არა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. სააკაშვილმა უპასუხა, რომ უკრაინის პასპორტი, რომელიც 10 სექტემბერს მოპარეს, ამჟამად პრეზიდენტ პოროშენკოს კაბინეტშია. მიხელ სააკაშვილის მიერ უკრაინაში დაფუძნებული პოლიტიკური ორგანიზაციის ახალძალთა მოძრაობის პრესმდივანმა მარიანა პოჩტარმა დღეს დაადასტურა, რომ ლვოვი დატოვეს მიხელ სააკაშვილის ცოლმა სანდრა რულოვსმა და უმცროსმა ვაჟმა ნიკოლოზმა. პოჩტარმა სააგენტო უნიანს განუცხადა, რომ სააკაშვილის ცოლშვილი 11 სექტემბერს საღამოს ლვოვიდან თვითმფრინავით გაემგზავრა, თუმცა სად არ დაუზუსტებია. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფშავალსა და ართანაში ლიკვიდირებულია 2 სექტემბერს გაჩენილი ხანძარი. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყნობით. ამასთან ადგილზე რჩებიან მეხანძრე მაშველები, რომლებიც მეტყევეებთან ერთად რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩაატარებენ პრევენციულ სამუშაოებს და იქ ამ დროისთვის არსებულ ვითარებას მონიტორინგს გაუწევენ.
დაუბრუნდით ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. შეგახსენებთ, გენდერულ ამბებს უსმენთ და საუბრობთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობის საკითხებზე და ქალებზე. მოდით ისე პირდაპირ მივამამ ამ საკითხს. საუბრობთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის თავმჯდომარე უფროსი და ნინო ბაიდაური, უფლებადამცველი და აქტივისტი. და ნინოს გავაწყვეტინეთ საუბარი ქმედუნარიანობის რეფორმასთან დაკავშირებით. გვიზიარებდა თავის მოსაზრებას ნინოს თქმით.
ამ რეფორმას გარკვეული ხარვეზები
ხო?
კანონისავად ქაღალდზე ძალიან კარგი.
ოდნავ რომ მიკროფონი გაისწოროთ, ო ნინო, შეიძლება? ხო, რატიფიცირებასთან ერთად, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ეს მითოდა რომ ეთქვა, კონვენციის რატიფიცირების შემდეგო ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ეს, თუმცაო და აი თუმცაზე გავჩერდით.
კი, კანონი ნამდვილად კარგი არის, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ ახალი მიღებულია და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ ნაჩქარევად მოხდა ამ კანონის შემუშავება. შევახსენებ მსმენელს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა აღიარებული მანამდე არსებული კანონმდებლობა, რაც ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების უფლებებს არეგულირებდა. ასე რომ ვთქვათ, ეს კანონმდებლობა მიჩნეული იქნა ანტიკონსტიტუციურად და სასწრაფო რეჟიმში პარლამენტს დაევალა ახალი და კონვენციასთან შესაბამისი კანონმდებლობის შექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ დრო იყო საკმაოდ ცოტა, მართლაც კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, მასაც აქვს რაღაც პატარა ლაფსუსები, თუმცა ეს არ ვამბობ ამას მთლად კრიტიკულად, ძალიან კარგი დოკუმენტია. მაგრამ როგორც ყველა სხვა კარგი კანონის შემთხვევაში გვაქვს ახსრულების პრობლემა, იმიტომ რომ ქართულ რეალობას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კანონი ცოტა არ იყოს და წინ უსწრებს. იმიტომ რომ მაგალითად ყველაზე მთავარი ალბათ ისიც არის, რომ არ ყავს მზად ის კადრები, რომელთაც უშუალოდ უნდა აღასრულონ ეს კანონი. ფსიქიატრები იქნება ამ ახალ ტალღაზე გადაწყობილები, ექსპერტები, სოცმუშაკები თუ ასე შემდეგ. ამ კანონის მიხედვით რაღაც ისე ჰაერზე რომ არ ვილაპარაკოთ, ხდება ესეთი რამ. ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები მანამდე იყვნენ ქმედო უნაროები, რომელთაც ენიშნებოდათ მეურვე, რომელიც მთლიანად ანაცვლებდა მათ ნებას, ანუ ყველა
გადაწყვეტილების
ყველგან, ოჯახში, გარეთ, მაღაზიაში, რომ რაღაც საღეჭირეზინა ეყიდა ამ ადამიანს, მაგის უფლება არ ჰქონდა რეალურად. აბსოლუტურად ყველა უფლება მათ ჰქონდა შეზღუდული და ყველაფერს მათ მაგივრად წყვეტდა და აღასრულებდა მეურვე. ახალი კანონმდებლობის მიხედვით მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს შეზღუდული შესაძლებლობების ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანის შესაძლებლობებს, ამის გამოწვევებს და იმ შეზღუდვებს, რაც მას აქვს და უნიშნავს მას არა მეურვეს, არამედ მხარდამჭერს, რომელიც იმ კომპონენტებში, რაშიც მას არა აქვს ის შესაძლებლობა, რომ თლიანად აღასრულოს თავისი ნება, ეხმარება, არა მის მაგივრად წყვეტს და აკეთებს რამეს, არამედ ეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ. კარგია, ნამდვილად კარგია, მაგრამ რეალობაში ჯერ ეს სისტემა
ანუ ეს ახორე მაინც მეურვესავით იქცევა.
ხო, პრინციპში ბევრი кейსი არ არის ამ დროისათვის, იმიტომ რომ აქტელი პროცედურა არის, სასამართლოს უნდა, სასამართლო იღებს ამ გადაწყვეტილებას, სასამართლოს უნდა მიმართოს ან მაგალითად იმ ინსტიტუციის დირექტორმა, რომელშიც ცხოვრობს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანი, ან მისმა ოჯახის წევრმა, ის შეჭებულ მას თავადაც ხომ შეუძლია, თუმცა ეს ძალიან პრობლემური არის, ესე თასახად ამას კანონი არ განსაზღვრავს. და რეალურად რამდენიმე შემთხვევა რაც არის, იცით როგორი რამე სახელი შეიცვალა, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს საუბრობენ ამაზე უშუალოდ ის უფლებადამცველები მათ შორის, ვინც და სპეციალისტები, რომელიც უშუალო კონტაქტში არიან ამ ადამიანებთან, მაგრამ რომელიც არ ეთანხმებიან იგივე სასამართლო გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ სასამართლომ მაინც ძველი პრაქტიკით მიიღო გადაწყვეტა, მათთან იმას დაინიშნა მხარდამჭერი და არა მეურვე, მაგრამ ეს მხარდამჭერი მას თითქოს მას მხარდაჭერა ყველაფერში ესაჭიროება, როდესაც სპეციალისტები ამბობენ, რომ არა, მას ნამდვილად აქვს იმის შესაძლებლობა და უნარი, რომ გარკვეული უფლებები თავად აღასრულოს და თავისი ნება თავად აღასრულოს
და სახალხო დამცველიც მუშაობს ამ მიმართულებით.
სახალხო დამცველი მუშაობს ამ მიმართულებით, უკვე დასრულებულია კვლევა, სწორედ როგორ ხდება ქვედანაყენობის სამართლებრივი რეფორმის იმპლემენტაცია ცხოვრებაში და მე მინდა გარკვეულწილად დავაანონსო, რომ 7 ოქტომბერს უკვე სახალხო დამცველი დაინტერესებულ საზოგადოებას წარუდგენს სამ კვლევის ანგარიშს, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, ის პრობლემები, რაზეც ნინო საუბრობს, ასევე დამატებით არის საკმაოდ ისეთი ევრი გამოწვევა, რომელსაც ადგილი აქვს უკვე პრაქტიკაში განხორციელების დროს და იმ გვაქვს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეკომენდაციები, რელევანტური უწყებების მიმართ და მეც ვიქონიებთ, რომ თანდათანობით ეს პროცესი გასწორდება. ჩვენი ყველა ძირითადად მისი მიზანი იყო სწორედ სასამართლო გადაწყვეტილებები ახსენა კინომ და ჩვენ კვლევის დაწყების დროისთვის არსებული ყველა სასამართლო გადაწყვეტილება საქართველოს მასშტაბით სასამართლოების მიერ მიღებული იქნა შესწავლილი კონვენციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრის მიერ, ჩვენი ექსპერტის მიერ და სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობით, ჩვენს დეპარტამენტთან თანამშრომლობით, ესე ვთქვათ, მოხდა მკვლევი შემუშავება, რომელსაც როგორც გითხარით 17 ოქტომბერს წარუდგენთ საზოგადოებას. გვაქვს ძალიან ბევრი იგივე კანონის აღსრულების ხარვეზის გარდა, რამდენად არის ასევე შესწავლილია კვლევაში შესაბამისობაში კონვენციასთან გადაწყვეტილება იქ დროის სიმცირე და შემდეგ, მე რომ არ გამომივიდეს წიას და რაღაც პრეზენტაციასავით, ამიტომ
დაველოდოთ 17. კი ბატონო, მოდით მე მოვისმინოთ ასევე სიუჟეტი, რომელიც ჩემო კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. გასულ წელს არის ეს სიუჟეტი მომზადებული, როცა ჩატარდა საზოგადოების აზრის კვლევა იმ დამოკიდებულებების თაობაზე, თუ რა დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემასთან დაკავშირებით ზოგადად, და რამდენიმე საინტერესო აქცენტია სიუჟეტში. მოვისმინოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
Gdanshi psikhikuri jamrtelobis tsentrshi 58 წლის ქალი უკვე 25 წელია ცხოვრობს. Როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ წლების მანძილზე არც არასდროს გასჩენია სრული ფსიქიატრიული დაწესებულების დატოვებისა. Ამბობს, რომ ისიქ თავს გაცილებით მშვიდად და დაცულად გრძნობს.
ჟღერს ცუდად ეს ფსიქიატრიული, თორე აგაც ერთსულოვნე მადამ არ ჩვენეთი ოჯახითა და ჩვენ ყველაზე ხმარება. მოდილათ ესე წლები ერთად სწავლა.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ქალს დაწესებულების დატოვებაზე აღარ უფიქრია, ეს საზოგადოების დამოკიდებულება მსგავსი ტიპის პრობლემების მქონე ადამიანებისადმი. სწორედ ეს საკითხი იკვლია ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში, რომელმაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიშები, დამოკიდებულებები, ტოლერანტობისა და მიმღებლობის ხარისხი გამოავლინა. ეგა ჭყონია ფსიქიატრი საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იმ შედეგებზე საუბრობს, რომელიც ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა. მისი სიტყვებით, მართალია გამოკითხულთა შორის ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ ემპათია და ტოლერანტობა გამოვლინდა, თუმცა როგორც კი კითხვები შეეხო მაგალითად მათ დასაქმებისა თუ დაოჯახების უფლებას, ამ შემთხვევაში გამოკვლევამ ნეგატიური შედეგები აჩვენა. ანუ თუ კი პროცენტულ მაჩვენებლებში გამოხატავთ შედეგებს, გამოკითხულთა 76% თვლის, რომ საუკეთესო თერაპია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საზოგადოებაში ინტეგრირებაა, თუმცა მხოლოდ 22% მიაჩნიან, რომ მათ დასაქმების ისეთივე უფლებები უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს.
საქართველოში ძალიან მაღალია შიში და მიუღებლობა ამ პირების მიმართ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება კორელირებდა პირდაპირ განათლების დონესთან და უფრო მაღალი იყო განათლება, მით უფრო მეტად იყო ეს ტოლერანტობა და ემპათიურობა. მაგრამ როგორც კი გადავდიოდით კონკრეტულ საკითხებზე, აი, რამდენი სურებითო თქვენს მეზობლად ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები, ამ შემთხვევაში მივიღეთ მნიშვნელოვნად გაუარესებული შედეგები.
გამოკვლევის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა იმის გარკვევაც, თუ რა ცოდნა აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც გაირკვა, გამოკითხულთა უმრავლესობას, კერძოდ 71% ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად მიაჩნია ადამიანი, რომელსაც შიზოფრენიის დიაგნოზი აქვს. მას მოყვება პირი, რომელიც ძალადობისკენ ამიგრეგელი. რაც შეეხება დეპრესიას, მძიმე დეპრესიული ეპიზოდების მქონე პირს გამოკითხულთა მხოლოდ 5% მიიჩნევს მას ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად. საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირთათვის სათანადო სერვისების მიწოდება. გამოკვლევის მეთოდოლოგიური ნაწილის ავტორის, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის იაკო კაჭკაჭიშვილის აზრით, სწორედ ამ ორი კომპონენტის სრულყოფით იქნება შესაძლებელი დამოკიდებულებების გადაფასება და სტიგმის დაძლევა.
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება, ამას მე ვფიქრობ, მაინც უფრო სისტემური სახე უნდა მიეცეს და თქვათ, მსგავსი საკითხები ჩაერთოს სასკოლო პროგრამის კურიკულუმში, საკითხებზე ცნობიერების წვრთნა უნდა დაიწყოს, მე ვფიქრობ, თინეიჯერობის და ბავშვობის ასაკიდან.
2014 წელს მთავრობის მიერ შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა. გამოკვლევის პრეზენტაციაზე ფსიქიატრი მანანა შარაშენიძე დაინტერესდა, თუ როგორ ხორციელდება და ვინ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული სტრატეგიის იმპლემენტაციაზე. მას ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე გამოეხმაურა.
ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, როგორ გააკეთებს ამ თემას და გააკეთებს აუცილებლად. მე უშუალოდ ვარ ჩართული ამ თემაში. ის ფაქტი, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხარისხის კონტროლზე პასუხისგებელია უზარმაზარი უწყება რეგულირების სააგენტო, მედიკამენტების თვალსაზრისით, მისი კონტროლის სამსახურით, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საკითხები, თითქოს საქმე არის. დაწყებული მინისტრიდან, მინისტრის მოადგილიდან და ჩემიდან ყველას ეხება ეს საკითხები იმ პროპორციით, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია მონაწილეობა მასში მივიღოთ, თუ თქვენ იცით, რომ მე უკან არასოდეს არ ვიხევ.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაიწერა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 2015-2020 წლებს მოიცავს. სტრატეგია აერთიანებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების უფლებების ადვოკატირება, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შემუშავება, საინფორმაციო კამპანიები და სხვა.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინეთ. გენდერულ ამბებს უსმენთ, სტუმრად გვყავს ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ბაიდაური უფლებადამცველი აქტივისტი, ვსაუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე. ნინო, სიუჟეტში რამდენიმე საკითხი იყო, რომელსაც მინდა რომ შევეხოთ, ხო? ეს რეაბილიტაციის თემა დაუშვათ, იგივე შინ დაბრუნება არ უნდა ქალს, რომელიც რომლისაც ვთქვათ სიტყვებითაც იწყება სიუჟეტი და არ უნდა ხო იმის გამო მერე რასაც აჩვენებს ისევ ამ სიუჟეტში მოცემული პროცენტები, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს მაგალითად არ უნდა, რომ მის მეზობლად ცხოვრობდეს ადამიანი, ვისაც ფსიქოსოციალური ასე ვთქვათ საჭიროებები გააჩნია. რაღაცნაირი ასეთ ჩაჭვია და მერე ბოლოს იმით იკვრება, რომ განათლების და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგია 25 წლიანი არის დაგეგმილი. იცვლება, არ ვიცი, რაღაცა სურათ შარშანარი სიუჟეტი გაკეთებული, მე ეჭვება, რომ ეს წელიწადში რამე შეცვლილიყოს დიდად, მაგრამ
ეს საინტერესო იქნებოდა ქალბატონი მარინა დარახული დოსთან კიდევ ერთხელ კომენტარით მიშლა მაგალითად, რომელიც ამბობდა, რომ პირადად არის პასუხისმგებელი და პირადად არის ჩართული მინისტრიდან დაწყებული მისი დამთავრებული ამერთი წელს განმავლობაში იგივე სამაქონდო გეგმის რეალიზაციისთვის მისი ჩართულობი და სხვისგებრობით რა ნაბიჯები გადაიდგა წინ, საინტერესო მოსასმენი იქნებოდა.
კი ბატონო, რა, ანუ რეაბილიტაცია სრულდება თუ არა საქართველოში, ანუ დაწესებულებაში თუ ადამიანი ხდება, აი რა პროცენტი ახერხებს მაგალითად სრულყოფილ რეაბილიტაციას, ან იარლიყი მაგალითად იმისა, რომ დაწესებულებაში ყოფილხარ, სადაც გაგივლია და უშუალოდ ფსიქიკური რეაბილიტაციის ასე თქვა სხვადასხვა პროცედურები რჩება იქ იმ დაწესებულებაში, თუ ეს იარლიყი და შოთ ცვლის შემდეგ დარჩენილ ცხოვრებას, აი რა სურათი გვაქვს?
სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ალბათ ეს ინდივიდუალური შეიძლება იყოს გარკვეულწილად. არიან ადამიანები, რომლებიც ახერხებენ ასე ვთქვათ საზოგადოებაში ინკლუზიას, ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ექსიუზერები, და მისი ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ, მათ შორის არის ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში, მაგრამ ყველას თანაბარი შესაძლებლობები ამ ხრივ არ აქვს, ვთქვათ იგივე ჩვენი ფსიქოლოგიდან გამომდინარე, ზოგადად უნარებიდან და ასე შემდეგ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების სრული რეაბილიტაციისთვის, რესოციალიზაციისთვის, ანუ საზოგადოებაში დაბრუნებისთვის ძალიან ცოტა რამკეთება და ჩვენი ანგარიშში საყოდამცველი სწორედ საუბრობს ამ პრობლემებზე. ის, რომ ადამიანების მკურნალობაში უნდა იყოს ჩართული მულტიდისციპლინარული გუნდი, ის, რომ უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით მათი მკურნალობა, ასე ვთქვათ, შედგენილი, სამწუხაროდ ეს არ არის ყოველთვის შესრულებული და დიდწილად ეს ადამიანები, როგორც ნინომაც თქვა, არიან რაღაცნაირად დაცული, მიეწოდებათ საკვები, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას
ამოცალკევებული უფრო, ხო, რაღაცნაირად
საზოგადოებისგან იზოლირებული, მაგრამ
ეს საზოგადოება უფრო დაცული თითქოს მათგან, ვიდრე ესენი არიან დაცულები, ხო, რაღაცნაირად.
თუმცა და ინსპირებს თუ შევავლოთ, ხო, სადაც მინდოდა მეცხრე
ისინი იმყოფებიან ძალიან ბევრი წერი კიდევ ჩვენს ანგარიშში, რომ არა ადამიანურ მოყრობა და შეფასთა მათი თქვა იგივე ინფრასტრუქტურული
ხო, ამიტომ ვამბობ, რომ უფრო საზოგადოება დაცული თითქოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პრობლემების ადამიანებისგან, ანუ საზოგადოებისგან განრიდებულები ყავთ სადღაც.
ხო,
დაცული ფსიქალებში და რამდენად ჭირდება
საზოგადოებას, ანუ ამას უარყოფითი კონოტაციით ვამბობ აბსოლუტურად.
ძალიან მაღალია სტიგმა მათ შორის ოჯახების დონეზე და ხშირად თვით სტიგმაც, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ჩაკეტილი და მე კიდევ მინდა გავიხსენო საღოდამცველი აპარატის საქმიანობიდან პრაქტიკა, როცა ოჯახის წევრების მიერ ეს ადამიანები სრულ იზოლაციაში, რასაც ქვია ოთახში გამოკეტილები იყვნენ, სხვათა შორის ორივე შემთხვევა იყო ქალის შემთხვევა, ახალგაზრდები, რომლებსაც არ ქონდათ არც პირადობის მოწმობა, არც სტატუსი მინიჭებული, არ უტარდებოდა არავითარი სამედიცინო მკურნალობა, მიმართულებით არ იღებდა მედიკამენტს და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული პრობლემები და ხარვეზები, რაც სამწუხაროდ ამდრომდე არსებობს და ალბათ სწორედ იმ გეგმის და ზოგადად იმ სტანდარტების შესრულება და რაც ყველაზე მთავარია კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ ქმედუნარიანობის სამართლებრივი რეფორმის ფარგლებში იქნება ეს, თუ სხვა აქტივობების ფარგლებში უნდა მოხდეს მაქსიმუმის გაკეთება იმისთვის, რომ ამ ადამიანების მდგომარეობა შეიცვალოს უკეთესობისკენ და არ დაგვრჩეს თქვა კონვენცია იქნება თუ სხვადასხვა ჩვენი ეროვნულ კანონმდებლობიდან მიღებული აქტი მხოლოდ დაწერილი ქაღალდზე და მისი პრაქტიკაში განხორციელების გარეშე ამ ადამიანების კვალ დაუცველ მდგომარეობაში დატოვება.
აი ხო, ეს ინსტიტუციებს არ აქვს მომავალი, ჯერ ერთი ქვეყანას აქვს ინსტიტუციონალიზაციის პოლიტიკა, მაგდა სადგას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაზეც უკვე ვისაუბრა და ბერმა ქალბატონმა ირინა მაღნიშნა, თუ არ შეიქმნა ალტერნატივა და არ განვითარდა ეს ათემო სერვისები, ამბულატორიული სერვისები, ეგრეთ წოდებული საფორტედ ლივინგ, რომელიც ყველაზე კარგ მოდელად თვლიან ეს იუზერები, ასე რომ ვთქვათ, რომ ეს თავად არიან ჩართულები ამ სერვისების შექმნაში და მიწოდებაში, ეს ალტერნატიული სერვისები თუ არ შეიქმნა ცხადეღაზე ხელაღებით ინსტიტუციების დახურვაც
ვერ ვისაუბრებთ. პროცესი ვერ იქნება, თუ
ხალხი ვერ დატოვებთ ამ ადამიანებს, თუმცა ინსტიტუციებს არ აქვს მომავალი და ისინი აუცილებლად უნდა დაიხუროს და მჯერა რომ დაიხურება და ამას მოვესწრებით.
კი ბატონო, და რამინდა რომ გიკითხოთ, როცა შეზღუდული შესაძლებლობებზე საუბრობთ ხოლმე და მათ შორის ქალებზე ამ საკითხთა ამბავში, ხშირად უკვე რაღაცნაირად გაიზარდა ის, რომ მაგალითად ქალები გამოჩდნენ სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, თუმცა ძალიან ცოტა ქალი შემხვედრია, ვინც დაუშვათ საუბრობს ამ თემაზე, ვისაც თავის, ასე ვთქვათ, ანუ უკვე რეაბილიტირდა. კალინას შემთხვევა არის, ოლღასი, მე ჩემ შემთხვევაში
პრინციპში ერთადერთი თვით ადვოკატი.
კი, ვინც იცავს ამოფლევებს. ამას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს ადამიანები გამოჩდნენ თავისი უფლებების დასაცავად და ხო, ცხადია, რომ მათ ძალიან ბევრი ხელი შემშლელი ფაქტორი აქვს და იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება სხვა ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს ამ გზაზე. მაგრამ აი რა არის ის მთავარი ხელი შემშლელი ფაქტორები, რაც ამ ადამიანებს ასე უჩინარად ხდის დანარჩენი საზოგადოებისთვის? აი სტიგმა მაინც მთავარი პრობლემა.
ძალიან ბევრი ფაქტორი, ალბათ ერთი რაღაც კონკრეტული
დასახელება,
ხო, იმიტომ რომ ეს კომპლექსური ჯაჭვია, იგივე ყველა უფლება უნდა იყოს რეალიზებული. სათანადოდ იგივე ბატონი აქ ამბობდა, რომ ბავშვების ასაკიდან საზოგადოების ცნობიერების ამაყლება, ოჯახების დონეზე ცნობიერების ამაყლება, ნუ სახელმწიფოსა თქმა უნდა უდიდესი როლი და პასუხისმგებლობა ამ საქმეში, რომ ის რაც აქვს დაგეგმილი წარმატებით განახორციელოს. და
ხო, ემპათია მაგალითად სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ნების მიმართ თითქოს უფრო მაღალია, ვიდრე ფსიქიკური, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე. რაღაცნაირად უფრო შიშებთან არის დაკავშირებული, რაღაც ჰიფათთან, თითქოს ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში. რა წარმოშობს, ასე ვთქვათ, ამ მითებს და, რა ვიცი, ნინო ალბათ
არაინფორმირებული.
ხო.
და უკონტაქტობა. როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, ნებისმიერი სხვა ჯგუფის შემთხვევაში, რომელიც მეტად ნაკლებად არის დისკრიმინაციის ობიექტი. ყოველთვის ესენი არიან ის ადამიანები და ის ჯგუფები, რომლებიც თანაც არ გვაქვს ურთიერთობა, არ გვაქვს ინფორმაცია საზოგადოებას და ის, რაზეც ინფორმაცია არ გაქვს, ძალიან მაღალია რისკი, რომ რაღაც მიეწებოს რაღაც იმ მთლიანი სურათი რო შეკრა, რაც არ იცი, რაღაც შენი მითები და წარმოდგენები თავსებ, რომელიც ძალიან ხშირად ფატალურადაც სრულდება ხოლმე ამ ადამიანებისთვის, არა მარტო ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის, ბევრი სხვა უმცირესობის წარმომადგენლებისთვისაც.
კი ბატონო, ხო, ზოგადად
ის რომ რა უშლის, აი განსაკუთრებით იგი ქალებზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს, ხო, ზუსტად იგივე მიზეზებია და უბრალოდ გაორმაგებული, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მათ მიმართ წამოსდის წნეხი როგორც ქალების მიმართ, მეორე მხრივ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ. რატომ ხდება და წრების განმავლობაში და რატომ ძლიერდება ეხლაც უფრო მეტად იგივე ქალთა მოძრაობა? რატომ გვიწევს დღეს საუბარი იმაზე, რომ ქალები უნდა იყვნენ პოლიტიკაში წარმოდგენილნი? ზუსტად იგივე მიზეზები აბრკოლებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსაც. ძალიან ხშირად ესე ირონიულად ისმის ხოლმე, რა, ვინმემ დაგიშალა? კი, დაგიშალა, როდესაც გასაგანი არ აქვს. ცალკე კულტურა, ცალკე ოჯახი, ცალკე შენი უშუალო გარემოცვა და ფართე გარემოცვა პირდაპირ კპრესავს და ხელფეხს გიკრავს, და თუ შენ ხელფეხი გაიქნიე, მოდის კიდევ მეორე დამატებითი განკიცხვა და ასე შემდეგ, რომ ქალიც აღარ ახარ და უღირსი ადამიანი ხარ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხელს გიშლის.
კი ბატონო, და ისევ ასე ვთქვათ, თემას რომ დაუბრუნდეთ და კონკრეტულ ფაქტებს მინდა მაინც რაღაცნაირად შევეხოთ. ორი ადამიანი და ორივე ქალი ახსენეთ, რომლებიც სრულ იზოლაციაში იყვნენ. ეს არის დაუშვათ სახალხო დამცველის მიერ მიკვლეული, ასე ვთქვათ, ფაქტები,
რომ ჩვენ
და რა შეიცვალა და დაუშვათ აი მათ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ერთია ინსტიტუცია, რომელიც თქვით რომ ცუდია და ის შესაძლებელია და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეა ყოფა გარეთ, რომელიც ალტერნატივად შეიძლება მივიჩნიოთ იმ ინსტიტუციას.
ამ ადამიანებს ფაქტობრივად არის ყოფა გარეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაოდენადაც არ უნდა გვეჩვენებოდეს, ეს ადამიანები იყვნენ სახლში, გარედან ჩაკეტილი. სრული ამსტყვის მნიშვნელობით, სრულად იზოლირებული ბოქლომით და ასევე ფანჯარაზეც საკეტი და ფაქტურად სანამდე ვერ გამომარეობა
დაუშვათ.
ორივე შემთხვევაში მათი მდგომარეობა იყო უმძიმესი.
მაგრამ დამძიმდა ალბათ იმყოფითაც, რომელიც
რა თქმა უნდა იმყოფით დამძიმდა, იმიტომ რომ სათანადო მკურნალობის არ მიწოდება, სათანადო მედიკამენტების არ მიწოდება, საზოგადოებასთან საზოგადოებისგან სრული იზოლაცია. ნუ ოჯახის წევრებიც კონტაქტობდა ძირითადად მშობლები, დედა, мама. ორივე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იყო დაუყოვნებელი სახალხო დამცველის რეაგირება და იყო რეკომენდაცია საქართველოს შემოჩამთების სოციალური დაცვის მინისტრის მიმართ, სამინისტროს მიმართ, ამ ადამიანების გადაყვანა მოხდა შესაბამის დაწესებულებებში და მინდა რაღაც მეტად გამახსენდა ახლა როცა ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი, რომ მე ვიმყოფებოდი შემდეგ ერთ-ერთ დაწესებულებაში მონიტორინგზე. მე ვიცოდი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქონდა პასუხი მიღებული, რომ ეს ადამიანი გადაიყვანეს და მე ამ ადამიანის ცნობა გამიჭირდა, იმიტომ რომ სახლში ის იმდენად ისეთ პირობებში იყო, რომ აი ფაქტიურად იატაკზე იდო ადამიანი, ბოდიშ ვიხდი ამ გამოთქვისთვის, მაგრამ ნამდვილად ასე იყო. მაგრამ ეს ადამიანი გადაიყვანეს, შემდეგ მას უკვე უტარდება იმ დაწესებულებაში სათანადო მკურნალობა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის გარკვეულ ძილად შეცვლილი უკეთესობისკენ, თუმცა ის პრობლემები, რაზეც ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა რჩება ადამიანების მიმართ, მაგრამ სახლში გამოკეტვას და ოთახში იზოლირებას ოჯახის წევრების მხრიდან მე ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში უმჯობესია ადამიანებმა მიიღონ ნის სერვისი, რაც მათი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია.
კი ბატონო, და ერთი საკითხი არ ვიცი, შეიძლება ჩემი მას თქვათ მცდარი მოსაზრებაა, მაგრამ თქვათ ამის შესახებაც, როცა გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობები ვლინდება დავშათ ოჯახის რომელიმე წევრის მიმართ, უფრო ხშირია ხოლმე რომ ოჯახი ერთვება დავშათ ამ შეზღუდული შესაძლებლობიდან გამომდინარე რაღაცნაირად ადაპტაცია მოახდინოს ამ პირის და ასე შემდეგ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ბოლო დროს ეს ტენდენცია, ანუ იზოლაცია უფრო ნაკლები ფაქტი გვაქვს თითქოს ვიდრე, თუმცა ეს არ ეხება პირიქით, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს, უფრო მეტად იზოლაცია ხდება ამ ადამიანების ვიდრე რაღაცა დახმარება თავიდანვე და თავიდანვე რაღაცა გზაზე დაყენება. როცა მძიმდება ხოლმე სურათი და მძიმდება უფრო ხშირად ოჯახში არსებული ვითარების გამო, მერე ხდება ხოლმე უკვე ან სტაციონარის ჩართვა, ან
მძიმდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვერ იღებენ სერვისს.
კი ბატონო, ამას ვამბობ ზუსტად, ანუ რატო
გადამაგისა ძალიან ბევრი ფაქტორია, მათ შორის აუცილებლად უნდა გამახვილოთ ყურადღება ოჯახების სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ისეთ ძალიან შეზღუდული
ფაქტორი, რაც
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ თუ ზოგადად ეს სოფლიო კლევებით არის დადასტურებული, რომ იქ სადაც ცხოვრობენ შეზღუდულში ადამიანის ქონე პირები, ოჯახი იმ შემთხვევაშიც კი თქვათ იყო ეკონომიკურად ძლიერი ოჯახი, მათ იმდენი საჭიროება აქვს, რომ გარკვეულწილად უკანიხევს უკვე მათი ასე თქვათ ეკონომიკური მდგომარეობა და ძალიან ხშირად ხდება ძალიან დაბალ საფეხურზე, რომ უკვე შეიძლება მედიკამენტიც ვერ შეიძინოს და ძალიან ხშირად ესეთი რამეც მოგვისმენია ადამიანებისგან, რომ მათი სოციალური პაკეტის განკარგვა ხდება მათი ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის. აი ესეთ პირობებში, როცა მათ აქვს მძიმე სოციალური მდგომარეობა, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა რთულია მოვთხოვოთ თქვათ ოჯახებს, რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ ოჯახებს არ მოვთხოვოთ, რომ მათ თავიანთი ოჯახის წევრებს ყურადღება მიაქციონ და სათანადოდ მოუარონ, მაგრამ აი სწორედ მაშინ ესაჭიროებათ ადამიანებს სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, ვთქვათ, აქ განსაკუთრებით იკვეთება, როცა უკვე ოჯახი უძლურია გაუმკლავდეს იმ საჭიროებს, რაც მათი ოჯახის წევრ შეზღუდული შეზღუდულის მქონე პირს, ეს იქნება მენტალური თუ სხვა შეზღუდვით მქონე პირს გააჩნია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკის შეცვლა და ამ მიმართულებით გაუმჯობესება, იგივე გაეროს კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობა, ადეკვატური საცხოვრებელი ღირსეული ცხოვრება და ღირსებასთან, ასე ვთქვათ, ერთად ადამიანის უფლებების
განხორციელება,
რა თქმა უნდა, სხვებთან თუნდაც გათანაბრება და არა აი ესეთ დაბალ საფეხურზე მათი ყოფნა, როცა მათი მდგომარეობა ხდება გაუსაძლისი ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რაღაც ერთის თალკი გამოყოფა ალბათ არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსური პრობლემა, რომელსაც ასევე კომპლექსური მიდგომა ესაჭიროება.
კი ბატონო, და ალბათ განათლება ხო და ასე შემდეგ არის საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ, ხო, ცნობიერების ამაღლება არის ისამუშაო, რომელმაც შეიძლება რაღაცნაირად დაძრას პროცესი შეცვალოს. დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. ორი წუთი გრჩება რომ გადაცემის დასრულებამდე თუ გნებავთ რაღაცნაირად ბოლოს სიტყვით რომ შევაჯამოთ, ანუ მაინც სად ვართ და რა არის პირველი ნაბიჯი აღსრულების მექანიზმების, ასე ვთქვათ, უფრო კაფეო დამუშავება, ნინო, რომ
აღსრულების მექანიზმების დამუშავება და კადრები მით უმეტეს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტია, მართლა ქვეყანას არ ყავს ადამიანები, რომლებიც ამ კანონს აღასრულებენ, რაც ვინც ის პროფესიონალები, რომელიც ამ კანონის აღსრულებისთვის არის საჭირო და მიდგომები, აი წაღანო ახსანე supported living, ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი, ჩვენ მხარდაჭერის ცხოვრება არის, მაგრამ რამდენად ცნება, ცნების დონეზეც კი არ არის და რაღაც პერსპექტივაში ეს სერვისი არის გეგმება, ამიტომ არ ვიცი, ახლა შეიძლება იმედია დადგება ეს დრო, რომ ჩვენი სახელმწიფო ამ გზას დაადგება და შესაბამისი სხვა ტერმინი იყოს ჩვენთან, მაგრამ ეს არის აუცილებელი. ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ინსტიტუციებში ადამიანები გაუსაზრის მდგომარეობაში არიან და გაუსაზრისი ყოფა აქვთ. არ არის გასაკვირი იცით ის, რომ სიუჟეტში იყოს სწორედ საუბარი, ამითი დაიწყო, რომ ისინი ამბობენ, რომ არა, ჩვენ აქ გვინდა დაკმაყოფილოს, მე პირადადაც მინახავს ერთ-ერთ ინსტიტუციის კონი ინსტიტუციაში მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ესე ჩაბღაუჭებულები არიან ამ ინსტიტუციას, იმიტომ რომ არ იციან სხვა არანაირი ალტერნატივა, მათ არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია და არ აქვთ განცდა და არ აქვთ რწმენა, რომ ამის იქით რაღაცა არსებობს. ამის იქით მათთვის არის სიცარიელე სახიფათო უკუნი, რომელსაც უფრო მეტად ეშინიათ, ვიდრე იმყოფის, ვიდრე
რომელსაც.
და უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი რამე, როდესაც ეს ადამიანები ხმამაღლა და მით უმეტეს კამერებთან ამას ამბობენ, რომ ჩვენ აქ მოგწონს. ჩვენი კოლეგების პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმოადგენს, ჰქონდათ ეს გამოცდილება, რომ როდესაც მათ დამყარეს კონტაქტი ინსტიტუციებში მცხოვრებ ადამიანებთან, ამ ადამიანებს მე ეს სადამსჯელო რა სანქციები გატარდა,
შეიძლება შეიძლება საქტა ფაქტორი
იმის გამო, რომ მა ისინი ესაუბრონ უფლება დამცველებს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირინე ობულაძე, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დეპარტამენტის უფროსი ნინო ბაიდაური უფლება დამცველი აქტივისტი იყო გადაცემა გენდერ ლიამბების დღევანდელი სტუმარი ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეშავა მუშაობდა. ნახვამდის.
დიდი მადლობა.